Инде Уфадагы хабарчыбыз айткенче, 2011 ел Төрек Сой тарафыннан төрки тилле илләрдә Тукай елы дип игълан ителгән иде. Шул уңайдан Казанның Тукай музеенда музыкаль шигъри чара узды. Ул кичәдә хабарчыбыз Резидә Әхмәтвәлиева булды.
Тукайны татарда гына түгел, төрки дөньяда да яратып укыйлар. Аны үзе исән вакытта татарның да хи буларак кабул иткәннәр. Шагырның шигырьләре арасында саф төрекчә язылганнары да бар. Тукайның булай төрекчә язуы һич тә ишраклы түгел, ди Татарстан Язучылар Берлеге әгъзасы, язучы һәм тәрҗемәче Фатих Кытлы.
Ул вакытта 17-нче инкыйлабына кадәр мәктәп мәдрәсәләрендә гарәп-фарс теле белән берлектән төрек теленә укытылган. Hem Derdemend, Rızaettin Fahrettin hem başka yazıcılar da Türk dilini bilgenler, şu tildere rahatlanıp aralaşanlar.
Фатих Кытлы шагыйрьнең кайбер төрекчә язылган шигырьләрен дә укып китте. Алар арасында Тукайның милләткә багышланган шигыре дә яңгырады.
Җүмләдикдем, гәҗә гөндез сезә аит милләтем. Сыххатиңдер сыххатим һәм гыйлләтиңдер гыйлләтим. Sen mukaddes, muhterem indinde varlık nerseden satmazım bu kainata milletim, milliyetim. Bahtiyarım benden gelen gitseler nisbet sana, gacizane şairim olmağa vardır niyetim. Nafs-ı milliye sever kalbim benim bilmem neden, eyle milli milletim bahşeyle memnuniyetim. Her hıyaldan tatlıdır millet hıyalı zamihal, bu hıyalattan gelir gel gelse mecnuniyetim.
Тукай татарның мең еллык әдәбиятын гына түгел, шәрык, рус әдәбиятын да мул үзләштергән иҗади файдаланган, ди галим Хатип Миңнегулов. Бары тик соңгы гасырларда гына без татар, казах, төрек дип аерабыз. Элегрәк исә тарихка киткән саен төркиләрнең этник һәм мәдәни һәм башка яклардан да үзара аерымлыкларына караганда гомумилекләре көчлерәк булган, ди галим.
Уртак кыйммәтләр, мөселман дине кыйммәтләре, менә шушы әйбер, аяк мөһим роль уйнаган, аннан соң географик уртаклык, һәм бит менә шушыннан безнең әби-бабаларыбыз инде элегеликтән шушыннан гарәп фарсы авторларының әсәрләрен инде шушында оригиналдарда укыган. Ә инде монда османлы, үзбәк, әзербайҗан, уйгурларны әйтәсе дә юк, алар бит шушы соңгы вакытларда тәрҗемә ителә башлый. Тәрҗемә ителә башлый. Һәм менә безнең Тукайның укыган мәктәп мәдрәсәләрдә укыган китапларын бер үк вакытта алар үзбәкләр дә, әзербайҗаннар да, башкалар да укый. Димәк, уртак китаплардан менә шундый белем алган. Һәм менә шушы аларны инде теге Тукайны аларга якынайта, аларны Тукайны Тукай якынайта. Тукай үзенең иҗатында, үзенең язганнарында теге татарлыкның менә түгел, гомумән менә шушы төрки мөселман төрки дөньясына фарз булган аның теге уй омтылышларын, ниятләрен дә, инсани менә шушыннан кыйммәтләрен дә бирә.
Казах язучысы Сабит Мұқанов исә үз вакытында Тукай турында: менә шушы вакыт эчендә төрки дөньясында күпме шагыйрьләр булды, әдипләр килде, әмма аларның берсе дә Тукайны алыштыра алмый, дигән. Бүген дә исә Тукайга тиң шагыйр юктыр, ди Хатип Миңнегулов.
Тукайның хәзер менә безнең шагыйрьләр күп бит инде. Ләкин Тукай бәлкем белешчә аңа якыная торган шул бер дәрә Мәҗит Гафури кебек дигән милләт язмышын, татар язмышын, татарның теге кайгы моңнарын алар шушыларны инде үзенең күңеленнән якын иде. Шушыларны инде матур әдәби формада биргән башка дин зат юктыр.
Шагыйрьнең шул халыкның ма хукука хакы юк дигән юллары әле бүген дә актуаль, ди галим.
Кыйынлык татарга, үзенең мөстәкыйль дәүләте булмагач, аңа һәр вакыт геноцид сәясәте шушындый булган, яшәргә кирәк. Һәм шушында инде Тукай шигырьләре безнең халыкка ышаныч биргән. Һәм анда менә Тукайның бит анда теге рус белән тормыш кичетеп сайрашып тора әйдә дә, шул халыкның хокукка хакы юк. Шул халыкның хокукка хакы юк. Без сугышта, юлбарыстан эчтебез, без тынычта аттан артык эчтебез. Шул халыкның хокукка хакы юк. Һәм менә бу юллары аның, менә бунды аттаулы шушындай Россия вазгыятендә, шушындай шартларда, хәзер безнең милли мәктәпләребез өчен, инде милли матбугат, бүлектәребез, факультетларыбыз өчен, матбугат урыннары өчен көрәш барган вакытта, инде теге вакыттан да актуаль яңгырый.
Шарада Татарстанның Язушылар Бірлігі әғзасы шағыры Нәжібе Сафины да шығыш ясады. Ол Туқайға бағышланған «Кетме біз» деген үрияңа шығырын оқыды. Бұйылны ісі Қазан Федерал Университетінің күншығыш тілдер факультетінде студентлар арасында Туқайның түрікшеге тәржіме ету бойынша бейгі иғлан етілген болған. Бейгіде жеңіп шыққан Румия Ибрахимова өз тәржімесінде тәқдим етті. Кешеде шылайық Татар Дәулет Жерхам Бию ансамблі, Қазан музыка училищесінің қызлар ансамблі де шығышлар ясады.
Қазаннан Резиде Ахмет Уәлиева болды.
Азаттық радиосы.